والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد tunaendelea na dua yetu katika kuelezea adabu mbadhi fi islahi mujtama, thamani nafasi ya mwanamke katika kuitengeneza jamii. Katika mlango huu na nukta hii tumeitaja ya kwamba miongoni mwa yale yanayotakiwa, kunatakiwa muqawimati, zile nyenzo za kumwezesha mwanamke aweze kutengeneza jamii. Na naomba ieleweke kwamba nadua kama hii ni fupi, wala haina masaa mengi, karibia tu tunamaliza, muda si mrefu. Lakini hasa ikawa ni sababu ya mtu ambaye alikuwa na fikra fulani akabadilisha mawazo kutoka mwelekeo mmoja kwenda mwelekeo mwingine kwa sababu ya nadawati kama hizi, kutoka kwenye manhaji moja kwenda kwenye manhaji nyingine, anaweza akabadilika yule ambaye anakusudia zaidi. Na nukta ambayo tulikuwa nayo ni kuelezea kwamba nyenzo muhimu ya kwanza ni elimu. Kwa hiyo kwa nukta hii tunawaomba kina mama wawe na juhudi za kujitaalamisha kuisoma dini ya Mola wao, wasikae aliyekuwa hawaisomi dini ya Mola wao kwa kisingizio kuwa wana majukumu au kwa madai kwamba wao si mashehe kama walivyokuwa wanaume. Maadamu tu anaswali halas, la lazima mwanamke atafute elimu ya kisheria, asome Qur'an, kwa sababu Qur'ani hii ambayo ni mwongozo, ambayo ni huda linnas, ni mwongozo kwa watu wote. Qur'ani hii ambayo ni mwongozo kwa watu wote ni yote, kuanzia suratul Fatiha mpaka suratul Nas, ndio kuna upambanuzi tibyana li kulli shay, ndio kuna tafsiri ya kila jambo, ndio kuna uhai wa kiroho, uhai wa kweli kwa Qur'ani yote. Kwa kadri mwanamke anapoisoma Qur'an ndivyo uhai wake unapoongezeka. Awaman kana maitan fa ahyayna wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nnasi kama mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Allah anasema, je, yule ambaye alikuwa ni maiti, amekufa, hana ilmu, hana aqida ya sawa, fa ahyaynahu, tukampa uhai wa elimu, waja'alna lahu nuran, tukamwangazia, tukampa nuru, yamshi bihi fi nnas, akawa anatembea kwa nuru huyo, kwa nuru hiyo, mbele za watu au katika jamii, anaona kwa nuru aliyopewa na Allah, yani nuru ya ilmu, anaweza akakutana na jambo akajua huu mlango wa tiba ni shirki, akarudi nyuma. Huu mlango ni wa riba, akarudi nyuma. Huu ni mlango ni wa haramu, akarudi nyuma. Huyu ana nuru, anatembea nayo kati ya watu. Huu mlango ni wa bid'a, akarudi nyuma. Allah anasema, je, mwenye nuru hiyo na uhai huo ni sawa na aliye gizani? Hatoki, hawezi kulingana watu hao. Kwa mwenye nuru kwa wanawake ni yule anayeona ya kwamba hii ni nuru, akaona hii ni haki, hii ni batil, kwa macho, kwa elimu. Hata kama ni kipofu wa macho, lakini moyo wake unaona, anaweza kuwa amepewa mtihani, macho yake yamepofuka, lakini anapata ilmu, anasoma kitabu cha Allah kwa namna yoyote anayoweza. Haya mambo yapo. Kwa almuhimu ni kwamba mwanamke ambaye alikuwa hana mpango wa kusoma au hajaanza au hajafikiria au anafikiria yupo tu anavaa hijabu, niqabu, gloves, socks, tosha, afahamu kwamba ni mtihani mzito asiposoma dini ya Mola wake. Na wala hizo sio lengo za mwanzo za sunna. Anaweza mtu akawa hivyo na akapinda, ndiyo. Anaweza akawa mtu na mambo hayo na akapinda, akawa hajanyooka na akafanya shirki au bid'a au hizbia au mfano wake. Lakini kwa ilmu anaweza akatingamaa, akanyooka, akawa sawa. Na kwa masikitiko makubwa, kama tulivyosema mwanzo, malezi ya mwanzo yaliyotangulia ndani ya mji huu ya kile kilichoitwa sunna, la wale waliotangulia walionadi sunna, ile sunna ya mwanzo ambao waliidai, na mapambano ya mwanzo ya kufunga siku ya kwanza mwezi wa kimataifa, kufungua mwezi wa kimataifa, kukataa istima, kukataa talqini, maulidi, wale waliokuja na sera hiyo wangalikuja na sera pia ya mwanamke asome, leo tungekuwa na wanawake waliotaalamika wa kutosha katika miji yetu. Tusingekuwa tunahitajia darasa za wanawake asomeshe ustadhi fulani, ingekuwa ni ziada tu. Kwa nini? Kwa sababu tazama, walipokuja na sera ya kusoma elimu ya dunia, mbona wanawake wametakharaj, wana degree za elimu ya dunia? Si wanawake, wanawake wametakharaj, iwe ni MUM, iwe ni SUA, iwe ni Kinyunyembe, iwe ni sehemu nyinginezo, wametakharaj wanawake, wana diploma zao, wana degree zao, ni walimu mashuleni, ni walimu vioni, wana nafasi zao. Hao watu wa dini wako wapi? Swali la msingi. Hao wenye elimu kama hizo kwenye dini, anaweza akakaa mezani akawasomesha wanawake wenzake kitabu tauhid mwanzo mpaka mwisho kwa suruhati za wana wa chuoni mbalimbali, au akawasomesha Qur'ani, tafsiru al-Qur'an al-Azim ya Ibn Kathir, au akawasomesha kitabu katika al-mulakhas al-fiqhi na mfano wake, wanawake hao wako wapi na ni wangapi katika mji wa Morogoro? Tukisema haya, wanasema hao wanapinga elimu ya dunia. Kweli waadilifu? Kama kweli mnasema elimu zote, kama wanabunadi kwenye redio zao na TV zao, TV imani, redio imani, ya kwamba elimu ni elimu, au redio Mungu, elimu ni elimu zote, ndiyo kweli. Tunataka degree 50 za wanawake za science au za arts au za masko, tunataka na degree 50 za elimu ya dini, ziko wapi? Tunataka wanawake wenye uwezo wa kuwatibia wanawake wenzao, si wanadadi, wanawake watakao wapate wa kuwatibia wanawake wenzao, kwa sababu wanadhalilishwa mashuleni, ndio wa kuwatibia wanawake wenzao. Tuwapate madaktari 10, pia tupate wanawake wa kuwasomesha wanawake wenzao 10, wako wapi? Kwa tukiyasema haya ni kwa uadilifu na insafu, kwamba hao wamebebeshwa fikra za kimagharibi za kupinga mfumo wa dini sahihi, ila wanaupitisha kwenye nyanja za dini, wanaupitisha mfumo wao kwenye harakati za dini. Jambo ndio liko namna hiyo. Kwa sawasawa ni kwamba wanawake wanatakiwa wasome dini ya Mola wao, na yule anayewaambia wana uhaba wa madaktari wa kuwatibia wanawake wenzao, ah, mbona sasa madaktari wanapatikana alafu wanawake hawaendi hata kwa madaktari, wanaenda kwa waganga wa kijiji, wanaenda kwa washirikina kutibiwa? je, wanawake hawa wapo au madaktari hawapo? Utaona tatizo kubwa, hakuna elimu ya dini, elimu ya dini ya sawasawa ya kisheria hakuna. Kwa mwanamke ambaye alikuwa na mawazo ya namna ile, tunamwomba abadilishe fikra, afahamu ya kwamba ataulizwa mbele ya Mola wake kuhusiana na hii dini. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameyataja mambo matatu ambayo mwanadamu akifa anaulizwa kaburini: an rabbihi wa an nabiyihi wa an dinihi, la bud min hadhihi al-asila. Hakuna budi maswali haya yataulizwa. Mwanamke anatakiwa ajibu maswali haya mbele ya Mola wake. Hatojibu kwa kutumia uzoefu, hatojibu kwa kutumia fikra zake, hatojibu kwa kutumia jau la mimi nilikuwa natoka sana na Sheikh Waziri Maduga kwenda kuwazuru wagonjwa, kwa hiyo ndo najibu swali kaburini kuhusiana na dini yangu. La, hatojibu kuhusiana na tauhidi yake, kuhusiana na Mola wake, kwa kuwa mwanamke huyo alikuwa kwenye hizo jau la mbio nyingi. Kuna wanaharakati wanawake wameharibu mama zetu na dada zetu na shangazi zetu, wapo wanaharakati wameharibu, wamewatia katika hizo fikra, wanatembea kwa wingi, mwanamke mpaka anachoka hoi, wanakusanya michango na jaula hoi, asubuhi asubuhi saa 12 anapelekea ugomba, anapelekea wagonjwa uji. Wakati mwingine hata mume hajamwandalia chai, anawahi wagonjwa kwanza uji, kwa sababu mashehe zake ndio mfumo wao. Nani aliyekuambia kwamba kuna yeyote mwenye haki na nguvu zaidi kwa mwanamke kuliko mmewe? Mpaka mmewe anataka uji nyumbani, unapeleka kwanza uji kwa sababu shehe fulani anakutaka upeleke uji kwa ajili ya wagonjwa. Nani alikuambia? يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. أتينجي katika milango yoyote mlango na utaka katika milango yoyote. Mwanamke akiswali swala zake tano, mwanamke akafunga mwezi wake wa Ramadhani kisheria, akajihifadhi anapotakiwa, akamtii mmewe, unaona nafasi ya kumtii mwanamme ni kubwa sana. Kwa kama kuna khidma inatakiwa ianzie kwa mmewe, na hayo masala harakati, masala kutoka kadha, ufahamu ya kwamba ni bid'a, ma anzala Allahu biha min sultan, utarudishiwa, wala hakuna malipo. Sasa najitolea kukuta mgonjwa kweli yuko hoi taabani, namsaidia, anaweza kunywa kauli kidogo na hivi, napata dhambi? Ndio, napata dhambi kwa sababu natumia mfumo ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufundisha. Umetumia mfumo ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufundisha wala hakuasisi, na hakukuwa na dharura yote. Kwa maana Mtume sallallahu alayhi wasallam alishindwa kuunda kamati ya wagonjwa, na watu wenye uwezo wapo, na watu wenye hima na hirsi na pupa walikuwepo, na tende na vyakula vilikuwepo, na maziwa ya kupelekea wagonjwa yalikuwepo. Alishindwa kuunda kamati ya wagonjwa? Hakushindwa, bali halipo kwenye dini. Anayetaka kwa muda wake anazuru wagonjwa kwa tabia yake. Kwa kuunda vikundi kama hivyo na mazingira kama hayo, ni miongoni mwa yale yaliyozuka katika miji yetu, na ma'al asaf katika walengwa wakubwa wanaobebwa, katika walengwa wakubwa ambao wanatumika kuzibeba hizi fikra ni kina mama. Kwa mwanamke anatakiwa isome dini yake ili awe na nuru, ajue hili ni bid'a na hili ni sunna. Al-muqawwim athani al-bayan wal-fasaha, mwanamke anatakiwa awe na bayan, awe na ufasaha. Mwanamke anatakiwa, miongoni mwa nyenzo na silaha za kumsaidia kuitengeneza jamii, awe na nyenzo ya bayan na fasaha. Ay, maana yake ayamunna Allahu alaiha, ay ala almar'a, Allah anaendesha juu ya mwanamke huyu, bil bayani wal fasaha, ubainifu kadhalika na ufasaha, bihaythu yakunu indaha talaqatu litalaqatu lisani, kwa namna ambayo awe ana ukunjufu wa ulimi ulionyoka, wa ta'bir, na awe ana uwezo wa kuabirisha, kuelezea, bayani ma ta'biru bihi, kuelezea kila ambacho, awe na uwezo wa ta'biru bayani, awe na ta'biri ya bayani, kwa maana awe na uwezo wa kuelezea ile bayani ambayo anakusudia kuielezea. Sawa, bayani, kwa ajili ya kufanya bayani ya kitu ambacho anakusudia kuelezea au kukisomesha au kukifikisha, tuabiru bihi amma fi dhamiriha, bayani na tabiri ambayo aweze kuelezea kwa tabiri hiyo kila ambacho kiko ndani ya dhamira yake, ta'biran sadiqan, kwa kuelezea kwa ukweli, yakshifu ma fi qalbiha wa ma fi nafsiha min almaani, aweze kubainisha yale ambayo yaliyo ndani ya moyo wake na nafsi yake, ayatoe katika maana, allati qad takunu inda kathirin min an-nas, ambayo inaweza ikawa kwa wengi katika watu. Tunamtaka mwanamke huyu, na jamii ina kiu na mwanamke wa sampuli hii, mwenye uwezo wa kubainisha yale maradhi yaliyo katika jamii, awe na uwezo huo. Walakin yajizu an yu'abbira anha, lakini yawezekana mtu akawa na mambo anashindwa kuyabainisha na kuyatolea tabir, au qad yu'abbiru anha bi'ibaratin ghairi wadhiha, au anaweza kaelezea kwa ibara ambazo haziko wazi, wa ghairi baligha, pia ambazo hazifikishi kwenye jambo la kuelewa sawa sawa. Wa hina idhin la yahsul maqsud alladhi fi nafsi almutakallim min islahi alkhalqi, na wakati huo hakupatikani makusudio yanayotakiwa kwa yule mzungumzaji kwa lengo la kuwatengeneza watu. Wa binauna ala dhalik nas'al ma alladhi yusir ila hadha, ni jambo gani linamfikisha mwanamke awe na ufasaha aweze kuelezea dini ya Allah, ay yusir ila albayan walfasaha waltahdhir amma fi nafsi biibaratin sadiqa kashifatin amma fi dhamir, jambo gani? Naqul at-tariqu ila dhalika huwa an yakuna inda almar'ati shay'un min al-ulum al-arabiyya, hapa bashanti, ili mwanamke aweze kuelezea dini lazima awe na sehemu ya lugha ya Kiarabu. Asikudanganye mtu kwamba unasoma Kiarabu wewe ni Mwarabu, kwamba unasoma Kiarabu wewe kadhala. Mwanamke wa Kiislamu kwa maneno ya Imam Ibn Uthaymeen, na kweli, kwa sababu utaona wanawake wa kisalafu wakiwemo kina mama Aisha radhiyallahu anha walikuwa wakiwarekebisha mpaka vitoto vidogo vinapokosea lugha majumbani, kama ambavyo leo wanawake ana uwezo wa kuendesha tisheni nyumbani kwake. Mwanamke yuko nyumbani, mtoto katoka shule, anafanya homework, mwanamke ana uwezo wa kumsaidia, kwa sababu wengi wanawake anajua zile elimu za msingi na wengine mpaka za sekondari, anaweza kumsaidia kwenye lugha ya Kiingereza au kwenye mathematics au mfano wake, au kuongea pia lugha ya Kiingereza na mambo kama hayo. Lakini mtoto akirudi madrasa, mwanamke huyu hana uwezo wa kumsaidia chochote katika Qur'an. Na atawezaje? La huwa faqidu shay'in au hiya faqidatu lishay'in wa faqidu shay'in la yutiqu, atatoaje aliyokuwa yeye hana kitu? Mwanamke huyu hana chochote katika Qur'an au katika lugha au katika nahau au sarf au balagha. Ukisema masomo haya, kuna mwanamke mwingine anasikia kama vile tumetaja wadudu fulani hivi wenye miguu 10. Ukisema mwanamke anatakiwa asome nahau, asome sarf, asome balagha, kuna wanawake anafikiria labda umetaja kitu cha ajabu. Huyu shehe naye vipi huyu? Huo ni mtihani, miongoni mwa mitihani iliyopo. Lakini wakija wale wana harakati wakawalingania wanawake wasome Kiingereza tena kwa fani zake, kwa sababu Kiingereza kina fani nyingi pia, au wasome Kichina pale sasa hivi kuna kitengo cha Kichina, si ndio? Wasome Kichina, hamwezi kulalamika kwa mbona tuletea Kichina, mimi Mtanzania, mimi Mluguru, na Kichina wapi na wapi? Hamlalamiki kwa sababu anajua kuna tonge linaenda kuingia mdomoni. Napokuambia unatakiwa usome nahau ili uweze kujua maana ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kwa uhakika ibara hii uijue, lazima ujue nahau, lazima ujue lugha ya Kiarabu. Kadhalika uweze kujua ibara ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aliposema fasalli lirabbika wanhar, uweze kujua ibara hiyo, lazima ujue lugha ya Kiarabu, lazima ujue nahau, lazima ujue lugha ambayo Qur'ani hii imeteremka kwa lugha hiyo, vinginevyo utakuwa na bahatisha. Basi wawapo wanawake ambao wanataalamika katika masala haya kiasi cha kuweza kuwafaidisha wenzi wao zaidi yanavyopatikana wanawake wa kuwasaidia wenzi wao katika elimu hizo za dunia. Kwa haya ndo naeleza Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Atapataje mwanamke mambo haya na yeye ashazoeshwa ya kwamba dini yako ukifungulia tu radio imani, wakianza mawaidha yao kalala inaongea mpaka asubuhi, fa anti sunniya salafiya tayyiba saliha mashaallah dakhila aljanna. Mtu anajiona kwa firdausi al-a'la na anasikia zikipigwa mpaka asubuhi, kila Jafari Mponda au bwana wake humtoi, bali simu zao zimesaidiwa kwa Jafari Mponda, humtoi. Kwa nini? Kwa sababu ashaambiwa na ashaona kwamba hiyo ndio njia pekee. Anashindwa kuelewa kwamba mwanamke anatakiwa awe salafia. Mara nyingi nikiongea na wanawake nawakumbusha ile hadithi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio hadithi moja pekee katika hadithi zote zilizotoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni hadithi moja tu ambayo Mtume amejiita kwamba yeye ni salafi, ni hadithi moja tu. Fa inni ni'ma salaf ana lak, hakika mimi ni salafi mzuri kwako wewe Fatima. Ni hadithi moja tu Mtume anajiita salafi, na nyingine zipo kwa ujumla wake, lakini anayojiita salafi kwa ibara ambayo iko wazi ndio hii hadithi hii ya Mtume kujiita salafi, ameipokea mwanamke ambaye ni Fatima radhiyallahu anha, akimsimulia mwanamke ambaye ni Aisha radhiyallahu anha. Wako watu wanawake na usalafi leo hii. Hadithi ameipokea mwanamke bi Fatima radhiyallahu anha, iko katika sahihu al-Bukhari. Mtu akitaka muulize mmeo, kuna mwingine hata sahihu al-Bukhari hawezi kutaja hili jina, akisema sahihu wamesema sahihu Bukhari, sahihu al-Bukhari. Kwa nini? Kwa sababu wanawake hawasomi, wananyanyaswa. Kama wanawake wanatakiwa walalamike kudai haki zao, ni haki ya kusomesha elimu ya dini. Unakubalije mwanamume anakutunza, anakulisha, anakunywesha, anakuvalisha, huwezi kusoma hata juzuu amma kwa uzuri, huwezi kusoma sehemu ya Qur'ani ujiendelezi, huwezi kujua hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, umeridhikaje mwanamke? Kama kuna haki wanawake wanazikosa na wananyanyaswa, ni haki hii, na wanaume wataulizwa juu ya haki hiyo, na wanawake pia watamulizwa na kuipuuza. Kwa hadithi ya Mtume kujiita salaf, ameipokea mwanamke ni Fatima, akimsimulia mwanamke bi Aisha radhiallahu anha. Wako watu wanawake ambao wamejichanganya kwenye uhizbia, wako kwenye vikundi mbalimbali, wanaibeza manhaju salaf, hawajui mwanamke mama yao mama Aisha. Kadhalika bi Fatima, ndiye aliyesimulia hadithi hii, ndiye aliyesarihi kwa hadithi hii, na wao wanaungana baadhi ya wanawake na waume zao kuipinga manhaju salafi, wakati anatakiwa amsaidie mmewe, amwambie mme wangu, wewe leta dalili ya wewe kukataa usalafi. Haleti mpaka kiyama tunasimama zaidi ya maneno na stori. Baada hapo, mwanamke anatakiwa awe na mawkifu na msimamo ambao uko wazi ya kwamba lazima tuwe masalafu, kwa sababu ndo da'wa pekee, ndo njia pekee aliyoyamrisha Allah na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kadhalika katika mlango huu, miongoni mwa yale ambayo huwa ninayataja, kadhalika ametajwa na ahli ilmi, miongoni mwa hadithi ambazo ni nguzo ni ummul bab. Kuna hadithi huitwa mama wa mlango katika milango fulani fulani. Hadithi ambayo ni mama wa mlango katika mlango wa kuzuia bid'a ni hadithi ya mama Aisha, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun, au man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun. Hii hadithi ni ummul bab katika kukataa bid'a, na aliisimulia mwanamke mama Aisha. Kwa mwanamke wa zama za leo, alitakiwa ashikamane na mmewe, awe mwelekeze mmewe. Hadithi hii imepokelewa na mama Aisha. Kwanza ni dalili kwamba wanawake walikuwa wanasoma, wanahifadhi hadithi. Pili ni dalili wanawake walikuwa wanapinga bid'a. Alitakiwa amwambie mmewe ya kwamba manhaji ya kuenda kwenye bid'a na uzushi wa sampuli zote, amwambie mmewe, hapa tumepotea. Hadithi alipokea mwanamke mama Aisha radhiallahu anha, bali na hadithi nyingineyo ambayo katika sahihi Muslim pia amesimulia mama Aisha ya kukataza bid'a, idha raaitumul ladhina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladhina samma Allahu fahdharu. Hadithi pia amesimulia mama Aisha, ukiwaona wale wanaofuata shubha, wanaleta shubha katika dini, katika kitabu cha Allah, fahamu hao ndio aliyowasema Allah, tahadharini nao. Maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anayasimulia Aisha radhiallahu ta'ala anha. Almuhimu ni kwamba miongoni mwa yale ambayo mwanamke anatakiwa ayajue ni kwamba jambo la bid'a ni jambo ambalo halifai. Asimame mwanamke kwenye sunna, kwenye manhaji salaf, na wala asiupinge usalaf, kwa sababu kuupinga usalaf unipinga, unaipinga dini ya Allah, unaipinga dini aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo haya atayafahamu mwanamke kwa kuisoma dini, kwa kusoma Qur'an, kwa kusoma sunna. Al-muqawwim al-thalith al-hikma, mwanamke anatakiwa awe na hikma katika dini ya Allah. Na hikma ameelezea hapa Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, inategemea mwisho. Tazama kwenye huu kurasa mwisho kabisa, anasema fannasu idhan ala darajatin thalathin, watu wako kwenye daraja tatu. Jahilin, mwanamke anapokabiliana na mtu mjinga kuna hikma ya kutumia. Wa alimin mutakasirin, na mjinga ambaye ni mvivu ukikabiliana naye pia kuna usulubu wa kutumia. Wa alimin muanidin, na mjuzi kaidi, ana elimu lakini anafanya ukaidi. Unatakiwa ujue namna ya kukabiliana naye, au mwanamume au mwanamke. Yule mjinga usulubu wa kukabiliana naye ni kumwelimisha, tena kwa usulubu uliokuwa mzuri, kwa kumbembeleza, kwa kumshawishi. Na mfano wake hapa Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala ametaja hadithi ya kile kisa cha bedui aliyekuja akakojoa msikitini. na mtume sallam alipoandikana naye kwa uzuri, kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye ni jahil, hajui. Kadhalika ametaja ile hadithi ya sahaba radhiyallahu anhu ambaye aliongea katika swala pasina kuwa na elimu, aliongea katika swala pasina kujua ya kwamba jambo la kuongea ndani ya swala halifai. Tunaelewana? Hii ametaja katika ukurasa wa 17. Almithalu thalith ar-rajulu alladhi atasafish fi as-salah, mwanamume ambaye alipiga chafu ya msikitini, ndani yake kunapatikana hikma. Na ili katika hadithi ya Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami radiyallahu anhu, hina dakhala ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa huwa yusalli, baada hapo fahatusa akapiga chafya rajulun, mtu min al-qawmi, faqala alhamdulillah, faqala lahu Muawiya yarhamuka Allah, faramahu an-nasu bi-absarihim, watu wakamtupia macho kuona namna alivyofanya jambo la ajabu. Yani istinkar li qawlihi faqal wa fakula umma, akasema nimeangalia amekula hasara mamangu. Almuhimu ni ibada ya kuonyesha masikitiko ya kwamba ameingia sehemu hiyo. Fajalu yadribuna ala afkhadhi, wakawa anapiga sasa kwenye afkhadhi, kwenye mapaja yao, kuonyesha kwamba waisaketona huo kwa ajili ya kunyamaza. Fasakata akanyamaza. Falamma ansarafa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ila as-salah da'ahu wa qala lahu inna hadhihi as-salah la yasluhu fiha shay'un min kalami an-nas innama hiya at-takbir wa qira'atu al-Qur'an, akamwelekeza la kufanya. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa hajui. Anaapa Muawiya, fa bi abi wa ummi ma ra'aytu mu'alliman aqsa ta'liman minhu, wallahi ma taharani wala naharani, hakunifokea wala kunikaribia. Ni mwalimu mzuri, kwa sababu alikuwa jamaa hajajua. Lakini tazama mfano wa nne, ar-rajulu alladhi labistash khataman min dhahabin, mwanamume aliyevaa nini? Pete ya dhahabu. Ili hali wanaume wamekatazwa kuvaa pete ya dhahabu, na yeye alikuwa katika watu wanaojua. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akaielekea pete yake katika hadithi, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema, ya mitu ahadukum ila jamratin min narin fayadhaha fi yadihi, bora mmoja wenu akusudie kala moto aliweke mkononi mwake kuliko kuvaa pete ya dhahabu. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada hapo, thumma nazaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-khatam binafsihi, akamchomoa ile pete na kuitupa waramami. Falamma sarafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qila lirajul, wakamwambia yule mwanamume, khudh khatamaka, ichukue uivae, ichukue hiyo pete, ichukue hiyo pete, kwa sababu kilichokatazwa ni kuivaa. Wantafi bihi, unufaike nayo, unaweza kaiuza, unaweza kumgawia mwanamke anaruhusiwa kuvaa dhahabu na mfano wake. Kwa hiyo akaambiwa ichukue, faqal wallahi la akhudhu khataman tarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, siwezi kuichukua pete aliyoitupa Mtume sallallahu alaihi wasallam, siwezi kuichukua. Ashahid tulikokusudia, tazama muamala aliyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mtu huyu, kwa sababu anajua, anajua alifanya kumvua ile pete na kuitupa ile pete. Hakumfanya kama wale wa mwanzo tuliowaona. Mwanamke anatakiwa awe na hikma ya namna hii, ajue kwamba huyu mtu ni jahili, atakabiliana naye, na yule anayejua lakini anafanya inadi, akabiliana naye vile vile. Na mwanamke, wapo wanawake wakiona waume zao au wakisikia mashaikh na maduati wakiwakaribia na kuwaradi wanaume waharibifu, wanajiuliza vilio vya watoto wa Nabiullahi Yaqub baada ya kumtupa mwenzao, wanajiuliza vilio hivyo. Kwamba sasa mashaikh nao wanatuchanganya sasa, mara wanatuambia hili mara lile, wanawake wanalalamika, aka mimi waniache bwana dini, dini nina swali zangu yatosha. Eshhadi maana haji gani? Mwanamke anatakiwa ajue ya kwamba wapo watu ambao wako namna hiyo. Tunasoma kadhalika hadithi ya mama Aisha radhiallahu anha, alipoibiwa na mwanamke, mwanamke mmoja aliwahi kuja kwa mtu kwa mama Aisha radhiallahu anha baada ya Mtume sallam kuwa ameshafariki miaka mingi, akaja kwa mama Aisha akamwambia, fama balu nisa yumarna biqala'i siyam wala yumarna biqala'i salah. Wanawake wana nini? Mbona wanaamrishwa kulipa saumu lakini si swala? Mwanamke akiwa kwenye dharura zake, ikapita mwezi wa Ramadhani au baadhi ya siku ndani ya Ramadhani, baada hapo anazilipa. Lakini akiwa kwenye dharura zake, zikapita swala, hazilipi. Kwa nini? Mama Aisha aliposikia swali hili tu akamwambia, aharuriyatun anti, je, wewe ni mwanamke wa kikhawarij? Je, wewe ni mwanamke wa kikhawarij? Mbona unachokochokonoa baadhi ya vitu ambavyo hatujazoea watu wa kheri masalafu kwa hivi? Hizi huwa ni tabia katika hali za kikhawarij, ndio hufanya ghuluu katika mambo. Aharuriyatun anti, je, wewe ni mwanamke wa kikhawarij? Kuonyesha kama mama Aisha, namna ambavyo wanawake pia wanatakiwa watazame watu wa bid'a, wawe wa kike au wa kiume, watahadhari nao na watahadharishe na wawajue kwamba huyu pamoja na kuwa ni shekhe lakini amepinda, pamoja na kuwa ni dai lakini ni hizbi, ni sufi, ni tablighi, ni ikhwani, ni hizbu tahrir. Ma'al asaf, wanawake wengi wamekuwa kama alivyosema Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, watu wengi wanakuwa ni atba'u kulli la'iqin, bendera fuata upepo. Unaona ulipojaa muhadhara huu, pengine kina filambi na kina waziri maduga na nani wakitisha muhadhara uwanjani, kesho watu watajaa kama hivi. Maajabu kabisa, maalasa kana kwamba yekopote anapokwenda, basi yeye amekuwa kama sponji, kila kinachotoka basi anakunywa, anameza. Mwanamke lazima awe ni makini wa kujua manhaji yake na njia yake, ajue pia wasiwasi za shaitani na wasaidizi wake, ajue walinganizi waliopinda. Mwanamke anatakiwa ayajue haya zaidi ya anapowajua vibaka, anapowajua matapeli, wezi na mfano wake. Anatakiwa ajue matapeli kwenye dini zaidi ya hao kwenye dunia yake. Lakini hayo hayawezi kupatikana mpaka mwanamke awe amesimama kwenye dini. Almukawimu rabi, zana au hazina ya nne. Hazina ya nne, mbaki ya moja, husnu tarbia. Anatakiwa mwanamke awe na tarbia nzuri, malezi mazuri kwa watoto wake, malezi mazuri kwa familia. Ay antakuna almar'atu, awe mwanamke ni hasana tarbia liauladiha, ana uzuri wa tabia kwa watoto wake, uzuri wa malezi kwa watoto wake. Mwanamke lazima awe na mwongozo kwa watoto, wa kuwaongoza namna ya kupita sehemu ya kupita sehemu ambayo si sahihi. Li anna auladaha hum rijalul mustaqbal, kwa sababu watoto wake hao wa kiume ndo wanaume wa kesho. Hao watoto wanaovalisha nepi, baadaye ukawavalisha vikaptura, hao watoto wanaovaa hizo nguo ndogo ndogo, hao watoto baadaye ndo wanaume kwenye jamii, ndo wanaume. Kwa vile unavyomlea ndo anaenda kuwa katika maisha ya baadaye. Kama ndani amezoea miziki na nyimbo, amezoea zile series ya kwanza mpaka mwisho amezihifadhi, basi fahamu ndo mwanamume wa kesho anaenda kufanya hivyo kwenye familia yake. Kama umemzandaa ni mwanamume ambao maisha ya ndani yako hovyo, basi fahamu ya kwamba maisha yako vile. Kama unaleta waganga ndani ya nyumba, fahamu ya kwamba anaenda kuwa vile. Kama unaenda naye kwa waganga wamfunge mahirizi, unamwandaa pia mwanamume wa kesho wa mambo hayo kwenye jamii. Kwa hiyo usije ukalaumu au ukalalamika ukimwona mtoto wako pia anaishi katika maisha kama hiyo. Kwa hiyo mwanamke anatakiwa awe na malezi yaliyokuwa mazuri kwa mwanaye, na malezi yaliyokuwa mazuri yanaanzia kumwelimisha, asimamie usomaji wake wa Qur'an, usomaji wake wa dini. Leo watoto wadogo katika majumba anaweza kuongea Kiingereza kama vile ni Mjerumani. au mumilika. Naye ni mbongo, ni mluguru, ni mnyamwezi, ni msukuma. Lakini mtoto mdogo miaka 10 anaweza kuongea Kiingereza kama vile yeye ni Mjerumani. Geuza kidogo, mwambie kama umru, wakati anajua this is a dog au this is a cat, anajua what's your name, how old are you and so on. Anaongea yote. Geuza kidogo, mwambie masmu ya walad, jimacho vinamtoka, jimacho vinamtoka, vimacho vinamtoka, kwa sababu umempa kitu cha ajabu kabisa, hajawahi kumwona nacho mama yake wala babake. Hayo si malezi yaliyokuwa mazuri. Malezi mazuri lazima mtoto ayapate kuanzia kwa mama, ndani ya nyumba. Nyumba ikiimarika kwa uzuri, basi mtoto akileleka ndani ya nyumba hiyo, akitoka nje anakuwa na zile athar. Tunaisoma hadithi ya Jaria Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami, alipokuja na yule Jaria kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akamuuliza aina Allah, kala fi samaa, kisha akamuuliza man ana, akamwambia anta rasulullah, akamwambia i'tiqha ya Muawiya, a'tiqha ya Muawiya fa innaha mu'mina. Kwa nini amwambia i'tiqha? Kwa sababu amekuwa ni mu'min. Alama ya uumini inatoka wapi? Kwa sababu amejua Allah yuko juu na huyu ni mtume wa Allah. Lakini huyu Jari asili ya kuwa Muislamu, kibinti hiki si Kiislamu, wala akikuwahi kupelekwa madrasa wala kwenda msikitini, isipokuwa kwa sababu ni kibinti akikuwa Kiislamu, kimekaa kwenye familia ya Kiislamu, familia ya Kisalafi, familia ya Muawiya ibn al-Hakam na wake zake na watoto wake, kinaweza kujua atida ya kwamba Allah yuko juu. Leo binti azaliwe ndani ya nyumba ya Kiislamu, na yeye ni Muislamu, mama Muislamu, baba Muislamu, tena wana harakati wakubwa, muulize aina Allah, atakushangaa. Mtafsirie pia, muulize Allah yuko wapi, atakwambia yuko popote. Haya ni maajabu. Haya yanatokana na familia kuwa ndani ya nyumba hakuna malezi ya sawasawa ya kisheria, na haya ndio yanaenda kuulizwa mbele ya Allah. Sio hivyo vingine wanapomtangulizia, unamdhuru. Kwa lazima mwanamke awe na malezi yaliyokuwa mazuri, kwa sababu watoto hao wa kiume ndio wanaume wa kesho, wanisaul mustakbal. Pia mabinti hao unaowalea, kesho kutwa ndo watakuwa mama fulani, kesho kutwa ndo wanakuwa bi fulani. Hao ndo wanawake wa kesho. Wa awwalu ma yansha'u, na mwanzo wa pale wanapokuwa, yuqabiluna hadhihi al-umma, wanakabiliana, wanachanganyika na huyu mama. Anatakiwa alijue hili huyu mama, ili aweze kuwaathiri hao watoto, ajue kwamba anapoishi ndani ya nyumba yeye ni kioo, anatazama, anaigwa. Anavovaa anaigwa, anatazama, anavoswali, kama swala anazikurupua tu, kama anavokula kunguru shamaliza. Mtoto pia anaiga vile vile, wakati mwingine bila stara ya kisheria, mwanamke anajitupia kiushungi kile cha wallahi kile, hapo anaingia kwenye swala. Wakati mwingine bila kuvaa hijabu ya kisheria wala kusitiri miguu yake, anaingia kwenye swala. Binti yako atakuwa hivyo hivyo, na kijana wako mke wake atakuwa hivi hivi. Hayo ndio malezi unayoandaa, na utaulizwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa haya yote yanaingia katika yale ambayo mwanamke anatakiwa yajue. Fa idha kanat al-umm ala janibi min al-akhlaq wa husn al-muamala, mwanamke atakapokuwa yeye ana sehemu katika tabia zilizokuwa nzuri, kadhalika na muamala kwa nzuri, wadharu ala yadaiha, watarabbau alaiha, na watoto hao wakadhihiri mikononi mwa mwanamke, wakaleleka mikononi mwake. Fa innahum sawfa yakunu lahum atharun kabirun fi islah almujtamaa, watakuwa na athari kubwa katika kuitengeneza jamii. Kwa hii nukta ya nne, nukta ya tano ya mwisho, almuqawim alkhamis katika ukurasa wa 20, annashatu fi da'wa, mwanamke anatakiwa awe na nashatu katika da'wa. Mwanamke anatakiwa awe na ukunjufu kwenye da'wa, awe na uchangamfu wa da'wa, awe na tamaa ili da'wa ienee. Kama umeshaijua manhaju salaf, uwe na tamaa na jirani yako pia aijue. Kama umeshajua kusoma angalau umeelekea, uwe na tamaa japo na mama mdogo naye ajue, na shangazi naye ajue. Kwa mwanamke anatakiwa awe na hirs katika hali ya namna hii. Ay ay yakuna lilmar'ati dawrun fi tathqifi banati jinsiha, mwanamke awe na nafasi kubwa katika kuwaimarisha mabinti jinsia yake, awe na nafasi kubwa katika kuwaimarisha mabinti. Kwa mwanamke hawezi kuwaimarisha ila awe na elimu. Akishakuwa yuko namna hiyo, basi anitahidi awaimarishe mabinti. Tunahitaji, narudia kwa mara nyingine, wanawake wenye elimu ya Qur'an, wanaoisoma kwa uzuri, sio kubahatisha, sio kusoma Qur'ani kama anadondosha maembe, la, wenye kuisoma Qur'ani sawa sawa. Wanahitajika watu wenye kutafsiri tafsiru kalima, tafsiru al-Karim, tafsiru kalam, tafsiru kalam al-Mannan, tafsiru al-Karim al-Rahman, tafsiru kalam al-Mannan, tafsiru Karim al-Rahman fi tafsiri kalam al-Mannan ya al-Imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Mwanamke yupi atashika kitabu hicho aanze suratul Fatiha awatafsiria wanawake mpaka suratul Nas? Yuko wapi? Yuko wapi mwanamke huyo? Na si mambo wamesilimu leo, sasa tunataraji wiki ijayo, la, watu wamezaliwa kwenye Uislamu. Na hizo zinazoitwa darsa, darsa uchwara kwenye hiyo misikiti, zipo za kiharakati, wanaenda kuandikiwa aya ubaoni, wanaambiwa discuss. Darasa duara zipo, wanapewa mawaidha wanawake, story maneno, hakuna kala Allah wala kala rasula, hakujulikani kinachoendelea. Wamechotwa wanawake, wamezamishwa kwenye hizo harakati, amefanywa amira na mudira na katiba na mfano wake, mambo ya ajabu ajabu kabisa. Waambieni huko uamini ni bid'a, miongoni mwa bid'a za zama hizi. Kabla ya kwa kuwa amira, wewe mwanamke, mwambie wewe mwanamume unatakiwa kuwa amiri, kwa sababu sio mtawala wala hatuko safarini. Ni bid'a, miongoni mwa bid'a za zama hizi. Akwambia lazima watu wawe na amiri wao bwana. Muulize, je, Imam Shafi alikuwa ni amiri? Imam Malik alikuwa ni amiri? Imam Ahmad alikuwa ni amiri? Je, huyu Ibn Uthaymeen tunasoma kitabu chake ni amiri? Je, Sheikh Fauzani ni amiri? Sheikh Albani ni amiri? Sheikh Mukbil ni amiri? Mwambie wewe mjinga kuliko hao, na huwezi kuwafikia hata kama ni mmeo. Mwambie acha habari hizo, ni miongoni mwa masali au maslaki za bid'a. Kwa utakuta wanawake wamemezeshwa, wameingizwa kwenye hizo afkari, wameingizwa. Kwa mwanamke akishaingia kwenye vile vikundi, basi anakuwa namna hiyo, anabeba hizo fikra na maisha yanakwenda. Na hii tunayasema sisi kwa ajili ya kuwahurumia wanawake. Tunakuhurumieni kwa kweli, tunakuhurumieni kwa sababu mnakokwenda siko. Wataku yawman turja'una fihi ila Allah, ogopeni siku mnaporejea kwa Mola wenu. Huyo shekhe, huyo dai wala mme huendi naye. Likulli imrin minhum yawma idhin sha'nun yughnih, kila mmoja anapambana na hali yake. Kwa hao wanaokupotezeni na wakawa wanakudanganyeni, hamtoenda nao kaburini. Na tukifufuliwa siku ya Kiyama, hawatakubali. uwabebeshe mizigo yako, pamoja na kwamba watabeba mizigo kwa sababu ya wale waliopoteza, lakini utabeba mzigo wako wewe uliopotea kwa sababu ulipewa akili na maarifa na da'wa imekufikia kama hivi. Wanawake watakao katika manhaj, kwa mwanamke awe na uwezo wa kufanya tathif katika banati jinsi ha, kuwaimarisha mabinti wa jinsia yake. Kwa tunahitaji wanawake wenye kudarisisha Qur'an, wenye kudarisisha hadithi. Anaweza kuishika hata al-arba'una an-nawawiya, hadithi ya kwanza mpaka ya mwisho, kwa maelezo mazuri na mapito na sharhu za wanawachuoni. Wako wapi hao? Ni wachache, wanaashiriwa kwa vidole. Sikwambii vitabu ambavyo ndio ummahat, kama vile mwanamke wa kusomesha sahihi al-Bukhari au sahihi Muslim. Lakini kama nilivyokuambieni, sisi tumefika katika nchi ya Yemen, mwanamke anasoma sahihi al-Bukhari mwanzo mpaka mwisho, akisomesha wale rijali wa hadithi, akiwadadavua kwa asili zao namna ilivyo mwanzo mwisho. Wanawake wameimarika na wanawake wanaweza, kwa sababu kwenye hayo mashule na vyuo wanawasoma wana falsafa wenye majina magumu magumu, kina Aristotle sijui kata wakata, wanahifadhi na tarehe zao na kadhalika, theore zao wanazihifadhi. Kwa ni dalili kwamba mwanamke anaweza kusoma kitabu cha Allah, anaweza kusoma sahihi al-Bukhari, anaweza, anaweza kusomesha sahihi al-Bukhari, anaweza. Kwani vitabu hivyo ni vya kina nani? Hawa viduzu lazima wanawake wajue kwamba wana dau mkubwa katika mchango wa jambo hili. Wapatikane wanawake ambao wana uwezo na wengine wenye kuwafuatia hawa walio chini ya hawa, wakija wakijitaalamisha, baada ya muda tuwe na jamii ya wanawake wenye kuwalea mabinti, wanawake wenye kuwalea wanawake wenzao, wanawake wenye kuimarisha maraki za kisalafu kwa durusu, na majumba yao ya ng'are kwa elimu. Ama huko kubaki watu wamebaki, Qur'ani yenyewe hajui kuisoma, ila shaambiwa ikifika usiku ili mashetani asikusumbua, fungulia redio imani soma Qur'ani mpaka asubuhi. Khalas. Wakati siku ya kiyama Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema siku ya kiyama watu waambiwa iqra wartaq warattil kama kunta turattilu fi dunya, soma na upande daraja, usome kama ulivyokuwa ukisoma duniani. Mtu akisoma Qur'ani siku ya kiyama anapanda daraja peponi, sio akisikiliza kwa redio. Kwa Qur'an natakiwa unjue kuisoma wewe mwenyewe. Mtu amehifadhi majina ya wasomaji wote walionyooka na waliopinda, masufi kwa mahizbi, amehifadhi na sidi zote anazo ndani, kwa sababu mume wake kamnunulia sabufa kubwa, akifika anabonyeza, khalas, anaenda zake kukata vitunguu na nyanya. Soma Qur'an wewe mwanamke. Mwanamke soma Qur'an, hudhuria marakiz na madaris, ukae darasani usome kitabu cha Mola wako, uanze kuisoma Qur'an. Hayo ni mambo ya msingi ambayo tunahimiza. Hatusemi kwamba ni haramu mwanamke labda akawa ndani akasikiliza sautiyat au kadhalika, la. Lakini wanawake hawasomi kwa sababu wamedanganywa kwa kusikiliza hizo redio za kihizbi. Mambo yanaishia namna hiyo. Kwa mwanamke anatakiwa awe na uwezo wa kuweza kufanya tathif kwa banati, wadhalika min khilali mujtama, na hiyo ni kupitia kwenye mujtama wa jamii. Sawaun akana fil madrasa, aweze kuimarisha kwenye madrasa mwanamke, kwenye madarisi zetu nizo nazo. Ni kwa nini unaweza kujiuliza, hizi madarisi nyingi, darasa nyingi, tunahangaika wanaume kusomesha? Ndio, hakuna msomeshaji mwanamke, lakini wanawake si wapo. Je, ni vilema wa akili? Si vilema wa akili. Mbona degree za kule wanapata tena GPA nzuri kabisa, au kwenye sekondari wanapata division 1 division 2 nzuri kabisa, utasikia mwaka ukaongoza binti form 4 ashadi. Kwani wanawake hawana uwezo mpaka tupate tabu namna hii? Wanawake yupo ambaye anazichafua na kuzivuruga, la ilaha illallah, kisabewa tisimu metukani, lakini yupo anavuruga akili za wanawake walio wengi. Anawaonyesha kwamba hilo si lazima kwako, pamoja na uwezo ambao uko nao mwanamke au binti, anaonyesha kwamba hilo si lako, wewe lako ni hili na hayo mengineyo, hilo uwe nalo siwe nalo khalas, la yahukuka hadha. Kwa wanawake, kwa kuwa wamehamishwa, wametolewa kwenye reli, wako porini, basi taabu nyingi zinaendelea huko porini. Wametolewa kwenye njia yao ya kuisoma dini na kusomeshana dini na kusimama sawa sawa katika manhaji salaf, wameshaingizwa kwenye njia nyinginezo na mifumo mingineyo na vikundi vinginevyo. Sawaun akana fil madrasa au fil jamia au fi maralatin ma, ni sawa sawa iwe madrasa au chuo kikuu au katika marhala fulani. Ndiyo nasema tunacho chuo kikuu cha Kiislamu Morogoro. Wapo wanawake wanafundisha pale vioni, wapo ni malecturers, wapo katika fani mbalimbali, lakini upande wa elimu ya dini, la ilaha illallah, ni msiba, ni msiba kuliko msiba yote. Kwa ni sawa sawa katika madrasa au katika jamia au katika marhala ma marhala fulani, ma baada ya jamia, iko baada ya jamia kadirasati lughulia kama masomo ya juu. Sasa huko mbali kabisa, tunasema hata zile marahili za mwanzo raudha, kama vile ambavyo nasari walimu wanawake wapo kibao, na kama vile kuna itifaki kwamba nasari zinafundishwa na wanawake, kama vile ni itifaki, walimu wa nasari wanawake wamejaa, basi wapatikane walimu hata kiwango cha nasari, basi wanawake kuwafundisha watoto wa madrasa. Lakini wale wezekani, tunataka wawepo, na inawezekana kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na atakayefanya hivyo afahamu ya kwamba amechagua njia iliyokuwa bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walaqad balaghana walillahi alhamdu anna li ba'd an-nisa'i dawran kabiran fi hadhihi al-mas'ala. Na tumepata habari, anasema Ibn Uthaymeen, ya kwamba kati baadhi ya wanawake wanayo nafasi kubwa katika masala haya ya kusoma. Wa annahunna qad ratamna jalasat li banati jinsiha, wamesharatibu baadhi ya vikao, darasa maalum kwa mabinti wenzao au kwa mabinti jinsia zao. Ibn Uthaymeen anasema tunazo habari kwamba wapo baadhi ya wanawake wanapambana, wanasoma, wanawasomesha pia wanawake wenzao, wanahudhuria durus, wanawafaidisha, wapo fi hal au fil ulum shar'iyya, katika elimu za kisheria, wanawafundisha fiqh, wanawafundisha tauhid wal ulum al arabiyya, wapo wanawake wanafundisha kiarabu au nahau. Wa hadha la shakka amrun tayyibun, na hili hakuna shaka ni jambo zuri. Tuhmadul mar'atu alayhi, mwanamke anatakiwa asifiwe kwa sifa hiyo, kwa jambo hilo asifiwe, bora na yuko katika njia ya kheri. Wa thawabuhu baqil laha, na thawabu za jambo hili ni zenye kubakia baada mautiha, liqauli nabii sallallahu alayhi wasallam, idha mata al-insanu qata'a amaluhu illa min thalathin, akifa mwanadamu mambo yake yote ukatika ila mambo matatu: sadaqatin jariya, sadaka yenye kuendelea, na hapa ilmu pia inaingia, kwa sababu hiyo sadaka haijulikani wala imarishi ila kwa ilmu, au ilmu yuntafau bihi, au elimu ambayo inaleta manufaa, au waladin salihin yad'u lahu, au mtoto mwema wa kumwombea dua. Mwanamke akiweza kurithisha masala haya, la ilaha illallah, fa khairun adhim. Sasa jitafakari wewe mwanamke, kwa sababu mwanadamu akifa yanabaki mambo matatu tu. Tunakuuliza katika zile harakati zinazokushughulisha usiku na mchana, kuna swala katunjaria? Jawabu hapana. Swali la pili, katika zile harakati zinazokushughulisha usiku na mchana na hizo jamla za wagonjwa, kuna ilmu iliyotafa bi, kuna elimu unasoma au unasomesha yenye manufaa? Aljawabu la. Je, katika hilo unalifanya au waladin salih yad'u la, je, litakupa mtoto mwema wa kukuombea dua kwa sababu ya jambo hilo? Aljawabu la. Lakini ukisoma ukasomesha ukataalamika, hata ukifa baada ya muda, basi umeacha khairi kubwa yenye kukufuatia wewe ukiwa kaburini. Fa idha kana fil mar'atu dhatu nashati, akiwa mwanamke ni mwenye nashati, fi mujtamiha, katika mujtamaa wake, fi nashri ad-da'wa, katika kuieneza da'wa, min khilali ziyarat, kupitia ziara mbalimbali kama hivi. Watu wametoka mji mpya, watu wametoka Sua, watu wametoka Mazimbu, watu wametoka Kihonda, watu kufanyana ziara kwa ajili ya ilmu, au min khilali mujtamaat, min khilali mujtamaat, au kupitia namna fulani ya mujtamaat. Fil madaris, mikusanyiko katika madaris au ghairiha au sehemu nyinginezo, kuna madrasa, kuna chuo cha kisalafi kama hivi, inawezekana kuna madrasa kama hapa mashaallah markazi ipo na wanawake wanasomeshwa, wanawake wamefika na fursa, kuna somo wameshalisoma, mpitishe mwenzio, ni sadaka, ni khairi. Pengine ustadhi kachelewa kufika darasani, umeshafika na wewe una elimu katika usulu salata, msomeshe mwenzio. Au una elimu katika kudha aqidataka, au una elimu katika fiqh, somo lolote, pitisha mwenzio. Kwa hiyo katika sehemu kama hizo wanawake wakaweza kusomeshana, lakini ma'al asaf akitokea ustadhi akachelewa kuingia darasani au akadharurika, kama hajakutoka wanapigana au wanasultana wananyeshana vidole kwa sababu ya mambo si ya dini, atakuta shida zinaenea. Kwa nini wanawake anaona siwezi kusoma kwa mwanamke mwenzangu? Haya ni maradhi pia makubwa waliopandikizwa wanawake, na waliopandikiza maradhi haya ni wanaharakati. Sisi tumesema hapa hadithi ya salaf au ya mtume kujiita salaf, imesimuliwa na Bi Fatima akimsimulia mama Aisha. Tena tazama, Bi Fatima kwa mama Aisha ni mtu na mama wake wa kambo. Wewe unaweza ukatoka ukaenda kwa mwanao wa kambo akusomeshe hadithi. Mama Aisha anamfuata Bi Fatima ambaye ni mtoto mke mwenzi wake. Tazama walipopenda elimu, wakakandamiza mambo mengine yote yaliyobakia kwa ajili ya elimu. Mwanamke huyu na sharafu yake na ubora wake, na kwa yeye ni mke, ni mke wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni binti wa khalifa wa Abu Bakar Siddiq, lakini anatoka anamuita Bi Fatima nisimulie alichokusimulia mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni jambo la ajabu kabisa. Sasa ikiwa huyu anaweza kumsomesha mama yake wa kambo, itakuwa mwanamke mwenzake wa kawaida ndio mnasema huwezi kusoma kwake au hawezi kukusomesha? La. Kwa hiyo wanawake wanatakiwa wawe na dauru katika jambo hili ili waweze kusaidia. Darasa zinazosomeshwa na wanaume, wanawake wadhibiti. Utakuta ustadha anasomesha al-arbauna nawawiya, mwakani anairudia, mwaka ujao baada ya likizo tena inarudiwa, au al-usulu thalatha. Tunafanya hivyo kwa nini? Kwa sababu wanaosomeshwa wataharaj. Kabla tunasomesha miti bwana au jiwe, yani hakuna anayesoma sasa anaweza kuwafaidisha wenzake. Sasa mfumo huu ni mfumo ambao sisi masalafu tunaupiga vita, mfumo ambao unawalaza watu. Tunataka watu wasome, watu wasome wataalamike. Hudhurieni darsa, hudhurieni marakiz, zingatieni, chukueni faida, muweze kuwafaidisha wanawake wenzenu kwa maisha tunayoendea. Tayyib au sehemu nyingine, kana laha atharu kabiru, atakuwa na athari kubwa, wa dauru wasi'un fi islahi al-mujtama, atakuwa na nafasi pia kuweza kuitengeneza jamii. Hadha huwa ma hadharani al-an bilnisbati li dauri al-mar'ati fi islahi al-mujtama. Ibn Uthaymeen anasema haya ndiyo yaliyonidhihirikia, haya ndiyo yaleta, yanatosha, ndiyo yaliyonidhihirikia muda huu katika kuelezea nafasi ya mwanamke katika kuitengeneza jamii. وذكر مقومات هذا الإصلاح أو وذكر مقومات هذا الإصلاح يعني في إصلاح المجتمع katika إصلاح المجتمع وذكر مقومات na katika kutaja baadhi ya zile nyenzo هذا الإصلاح zahiri jambo la kutengeneza jamii. Haya ndio yalinidhihirikia katika dauri nafasi ya mwanamke, na ndio yalinidhihirikia katika hizi mukawimati, hizi nyenzo. Hadha wallah subhanahu as'al ayaj'alana hudatan muhtadin, na muomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tuwe ni wenye kuongoka, wenye kuongoza wenzao, yani tuongoke tuongoze wenzetu, swalihin na muslihin, tuwe ni wema tuwatengeneze pia wenzi wetu. wa yahabana minhu rahmatahu, na Allah tuzawadie kutoka kwake rahma yake. Innahu huwal wahhab, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuzawadia, ni mwenye kutoa. Allah subhanahu wa ta'ala, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.